A boa noticia na Copa Feminina de Ferrol deu nola o Perlío, que se clasificou para as semifinais ao ganarlle o domingo o Estrella, ademais por goleada. Estrella 1, Perlío 4. Carlos Carballo, Vinqui, noraboa.
Moitas gracias.
Vitoria contundente en campo contrario e iso que comezaron marcando as locais, non?
Sí, a verdad que sí, non? Foi un partido que empezou un pouquiño embarullado o xogo, cando parecía que mellor estábamos xa empezando a xogar, nos atopamos cun gol nun córner, non? Pero bueno, o equipo seguiu, empatamos no minuto 30 cun gol nun rexeite que aproveita Judith. E a partir dese empate, eu penso que aí o equipo xa empezou un pouquiño a controlar o partido, a tocar o balón, buscar as bandas, e, bueno, tivemos a fortuna de adiantarnos antes do descanso cun gol de Noa. E na segunda mitade o equipo xa xogou moito máis tranquilo, fixeron un bo partido, non? E xa che digo, entrando a tocar, entrando por banda, e o terceiro de Sofi foi así tamén, unha entrada de Noa por banda, que lle deixa prácticamente sola, e o cuarto unha falta que nos fan e marca Rocío, non? Eu, a verdade, veño satisfeito máis que pola vitoria e polo pase a semifinais, pois polo traballo, non? Porque íbamos con moitísimas baixas, temos a baixa da porteira e tiñamos tres baixas no medio do campo. Fomos cun medio campo totalmente novo, improvisado, e o fixeron moi ben todas nas posicións que estiveron, e isto, pois, bueno, che dá unha tranquilidade de cara a vindeiros partidos poder probar esas cousas, non?
O Perlío dominou durante todo o partido logo desa remontada?
Sí, eu penso que sobre todo na segunda parte estivemos mellor, non? A partir de mediada a primeira tamén. Ao principio, xa che digo, estuvo un pouco embarullado o xogo, pero despois do empate eu penso que fixemos un bo partido e que o tuvemos bastante controlado.
Co equipo inspirado?
Sí, porque ao final hai outros partidos que ves con mala sensación porque creas o xogo, creas ocasións e non materializas, non? Nesta ocasión, pois, tivemos ao mellor 8 ou 9 tiros a porta e fixemos 4 goles. E a semana pasada tivemos outros tantos e fixemos un. Entón, bueno, é importante eso, non? Tamén ter a fortuna de cara a gol, non? Senón, ao final se desesperan.
Carlos, acabou sen ningunha tarxeta o Perlío, non así o Estrella. Puideronlle esos nervios as xogadoras locais?
Non foi un partido, non houve moita tarxeta. Si que algunha xogadora, pois, por algún agarrón cando lles gañábamos a espalda, pero non foi un partido así moi tarxeteiro, digamos, ni moi violento, ni nada polo estilo.
O xeves acompañado dun xogador novo, non do Perlío feminino, pero poderías nos presentar a este deportista que te acompaña?
Sí, hoxe veño con meu fillo, Adrián.
E Adrián é un seguidor do Perlío feminino?
Sí, incluso ven algúns adestramentos cando pode, cando non ten estudios ou ven adestramentos e a moitos partidos.
E aproveitando que hai ponte estes días debido ao entroido, achegouse ata Radio Fene. Adrián, boas.
Boas.
Por favor, podes nos comentar que che pareceu a ti o partido?
A ver, eu non o vin, pero polo que me dixo meu pai, foi moi bo partido.
E sobre o Perlío feminino, que opinión tes?
Que xogan moi ben e caenme moi ben todas.
Contanos ti onde xogas e que deporte practicas.
Eu xogo no Freixo e xogo a fútbol sala.
Cantos anos tes, Adrián?
12.
Que o que che gusta a ti do fútbol sala?
Que é máis técnico e máis bonito.
Ajá. E ides ben clasificados no Freixo, creo.
Sí, vamos primeiros.
A túa posición, calé?
Pivot.
E marcas?
Sí.
Sí. Quen é o adestrador do Freixo?
Vinqui.
Vinqui, e que tal se porta o vosso adestrador?
Ben.
Sí. Dá máis caña no campo ou na casa?
Nas dous.
Nos dous lugares, moi ben. Pois moitas gracias por nos visitar esta mañá. En 15 días será a seguinte ronda. Esa fin de semana non haberá partidos de liga, non?
No, hai un parón e, bueno, aproveitan para facer a semifinais, non?
E sabedes xa contra que...
Sí, en principio está xa o sorteo feito, se non hai ningún cambio, porque foi así unha cousa rápida. Polo que teño entendido, nos toca o Val, non? De primeira. O único bon é que xogamos na casa, Nada, intentaremos, bueno, facer un partido bon, intentar darlles guerra. Non é, como digo, non é a nosa guerra, non? É un partido para que as rapazas disfruten e vexan un poquinho tamén o nivel que temos con respecto a equipos de primeira, non? Que están, en teoría, noutro nivel, non?
En canto á competición de Liga, a vindeira fin de semana recibiredes o Obreiro.
Sí.
O que gañastes a domicilio na primeira ronda. Cabe esperar que se manteña a boa racha?
Bueno, esperemos que sí, non? Pero sabes que nesta categoría é moi difícil gañar. Os resultados a veces son engañosos, porque a semana pasada, nun partido que bueno, a semana pasada non, a xornada anterior, un partido que estivo moi igualado, incluso que a primeira metade dominámola de principio a fin, terminamos perdendo 4-1, non? Ti miras o resultado, é un pouco extrañoso que che diga que prácticamente tivemos moitas máis ocasións que elas. Entón sabemos que todos os partidos van estar moi igualados, que se deciden en pequenas cousas. A min o Obreiro é un equipo que particularmente me gusta porque sempre intenta xogar. Vai ganando 2-0, perdendo 2-0, é un equipo que intenta xogar ao fútbol e eso se agradece, non? A nós particularmente nos ven ben porque tamén intentamos xogar. Nada, intentar que as rapazas leven esta dinámica e facer un bo partido e conseguir os 3 puntos.
Pois nada máis, grazas Carlos, boa semana e moitas grazas tamén a Adrián, que acabedes no Freixo moi ben a vosa competición, eh?
Veña, gracias a vos.